mu ne alquran ak hadith ak waxi borom xam xam yi ñom ñep ñoo maas dajé ci ne tuub mom lu war la mën ta ñak bu tambalé ci alquran wax ci di diglé tuub laye bu jëk bi nga ci suratul nur sun borom ne yeen ñi gëm yalla dé leen tuub di delu ci seen borom kon seen borom jëgël leen ngeen taxé suratul hud moy layab ñettel ba sun borom ne de len jéggul seen borom diko tuubal lolu ci suratu tahrim layaba tollok juroom ñettel sun borom ne yeen digam yalla de len tuub tuub ko sel ci seen digënté ak seen borom day wax nak ne an nushu fi tawbati yatadammanu thalathata umur استغراق جميع الذنوب وإجماع العصم بحيث لا يبقى عنده تردد وتخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله تعالى وخشيته والرهبة فيما لديه والرهبة مما عنده التوبة النصوح تبقى خاني ما يبسلق mi gëñu tamo tam mom neena koku day tuup boole bakkar yëpp and ak dogu ci banja deloti bukk te and ca yene ci sel nga xamne yene gam yene tuup ga du am dara lu koy rax lu koy taxa manki tay la ko taxa tuup na doon rek ragal yalla boromam ak xamem la nefa yalla ak ragal itam da ko yalla mëna jappé ci bakkar yoyer